Ja, så bra! Skal vi finne oss en plass å sitte? Håper alle fikk med seg Viggo Clausen på skjermen. Vi tenker ofte om Viggo Clausen som en mann som snakker til familier og barn, men han har mange flere sider enn det. Så søndag om en uke kommer han her for å snakke til og synge for oss voksne. Og kvelden er så avgjort, så er det en tanke om at det er en kveld for, altså jeg tror du vil på en måte gi tro, hvis du har tro i lite eller mye utgangspunkt, holdt på å si. Altså håper vi det er en kveld hvor du kan invitere med deg noen som kanskje ikke går i kirke til vanlig. Som det står, døren åpnes, halv åtte, da skal det være litt snacks i foajeen på en måte. Og klokka åtte begynner konserten her inne. Den varer cirka kvarter, en time og 20 minutter, sånn pluss minus. Og så er det snacks igjen når vi går ut igjen. Ja. Dermed er det anbefalt på det varmeste. Vi tror det blir veldig spennende. Jeg er veldig spent på hvor mye det kommer inn i kollekten i dag, kjenner jeg. Det er veldig bra. Det er veldig godt å se dere. Og jeg heter Siri Iversen, pastor her i menigheten. Velkommen til deg som pleier å gå her, og til du som er ny. Vi holder på med en prekenserie da, som vi begynte på forrige søndag. Jeg er veldig dårlig på smash i prekenserietitler, så de blir alltid litt lange og glønte. Men det jeg ønsker å si noe om, det er jeg ønsker å utforske egentlig. Hvem har Gud skapt meg til å være? Hva slags gaver har jeg? Hva er min plass og min tjeneste på, ikke bare i menigheten, men på jorda på en måte? Ja. Og for noen så er det veldig tydelig og lett, liksom. Hva som er min plass og min gave. Kanskje fordi de har veldig få, så det må liksom bare være den, ikke sant? Jeg kan stort sett snakke, så det måtte liksom være noe innenforbi det, hvis Herren skulle bruke meg, ikke vel? Så for noen er det lett, for andre er det vanskelig. Og for enda flere, så kan det være i endring. Og her i menigheten er vi ganske mange som jeg skal slutte. Det var noen som kjente litt sårt når jeg sa at alle over 50 måtte reise seg, for det er en som akkurat har blitt det. Skal ikke se på noen spesielle. Men det er i den alder av livet, så hender det at troslivet også er i endring. Fordi at det møter andre utfordringer enn det gjorde når vi var 20. Hvordan ser mitt liv ut nå, på en måte, Gud, med det livet jeg har nå? Hvordan ser det ut å tjene deg der jeg er nå? Og det jeg som pastor da leiter etter, det er gode måter å snakke om det her på. Hvordan finne sin plass og sin tjeneste, og hvordan gi troen uttrykk, holdt på å si, etter fylte 40. Det er mye nåde til deg som ikke har blitt 40 enda. Du kan bare slappe av meg da. Sist søndag så var vi en del innom idrettsverden. Jeg vet ikke om du har hørt talen her eller på podcast, men jeg prøvde å trekke noen paralleller til dette med hvor gøy det er å se når de finner sin plass på banen, og de bare faktisk elsker det, for selv om det er veldig slitsomt. Og akkurat innledningsvis i dag så skal jeg tenke litt langs idrettsbanene. For i de fleste lagidretter i alle fall. Nå er jeg på tynn is, for det er ikke det jeg kan mest om. Men så finnes det på en måte forskjellige benker man kan sitte på. Og mitt spørsmål til deg er i form av hvilken benk sitter du på, min venn? Kan vi få det første bildet? Ikke noen av dere har sett Go Curling. Det er en veldig festlig film, men jeg vet ikke hvilken benk du sitter på hvis vi nå overfører idrettsliv og menighetsliv. Kanskje du sitter på reservebenken. Jeg vet ikke helt om disse gutta her egentlig gjorde det. Og så går det an å sitte på reservebenken med litt forskjellig utgangspunkt. Enten sitter du på reservebenken og tenker, jeg håper egentlig jeg slipper i dag. Håper ingen spør meg. Det eneste jeg orker er å være reserve, liksom. Please, ikke spør. Eller kanskje du sitter på reservebenken, sender jeg egentlig litt kjedelig å være på den benken. Kan ikke noen få meg i gang her? Og for all del, skulle du kjenne på det, så må du si fra, så jeg vet om deg, liksom. Ja. Jeg aner jo ikke hvem de omtrent disse her er, men kanskje du er på trenerbenken? Og så har du bare ett mål, altså det å gjøre andre gode. Å du kan lære bort noe av det du kan.
Eller kanskje du egentlig kunne ønske at det var noen andre som gjorde deg god. Du er så trøtt og lei av å være trener. Vet ikke.
Kanskje du er på laglederbenken. Og du liker å lede. Det er gøy å være med å lede, rett og slett.
Eller kanskje du er sliten av å lede, og du er veldig usikker på om du gjør en god jobb.
Jeg aner ikke hva slags benk han sitter på.
Kanskje du vet ikke om du sitter på noen benk i det hele tatt. Det er bare masse ledig, liksom. Jeg vet ikke.
Altså, jeg er ikke så... Jo, kanskje jeg hadde en på det også. Jo, det får være illustrasjon på mye. Kanskje du er... Jeg vet ikke om det finnes en benk som heter det. Syke/skadabenken. Og som regel er jo ikke det selvvalgt, hvis man er det. Kanskje du er så skadet at du tenker du aldri kommer tilbake på banen. Eller kanskje du tenker, ok, jeg er sidesatt for en periode, og så skal jeg trene meg og kaste meg ut i kampen igjen. Jeg lurer på om vi skal gå tilbake. Kanskje jeg tror han her, han er på tilskuerbenken. La meg snakke litt. Ja, dette er bare oppvarming, altså at jeg kommer til det jeg skal egentlig snakke om. Men kanskje du er på tilskuerbenken, altså kjenner du egentlig at du trives med det? Og så har du behov for en periode bare for å være tilskuer. Og så kjenner du at du trives over å se andre mennesker bruke gavene sine. Og du kan heie på dem.
Men egentlig om du skal være nede og spille selv, det er ikke det. Det vurderer du egentlig ikke.
Likte grunnen veldig godt. Nei, nå vil den ikke klikke. Jo, der holder den opp ned. Nei. Ja, vi kan bare ta ned de bildene.
Det kan jo hende også at du sitter på en benk. Jeg har ikke sittet på noen benk de siste 10 årene, og jeg aner ikke hva du snakker om. Ja, jeg sitter aldri, jeg løper bare. Jeg aner ikke hvilken rolle jeg har engang, jeg bare løper.
Ja, jeg vet ikke. Du kan bare ta ned hvis det går an. Det som, hvorfor jeg snakker om disse benkene? Det er bare så viktig for meg å formidle. At uansett hvilken benk du sitter på, om du har behov for bare å være tilskuer, eller om du er bare midt in the bullseye på kampen, så er det jo der du er som er utgangspunktet. Og der du er, som er utgangspunktet, der er Jesus. Så det er også en benk du er på, hvis du er innom en av og til. Så er Jesus sammen med deg på den benken. Og så er det rom for deg. Og så er utfordringen vår som fellesskap, for at vi rommer jo alle disse kategoriene mennesker i en og samme forsamling, ikke vel? Og det er å la både Guds ord og forkynnelse om det som møter oss snakke til deg der du er. Det er utfordringen, tenker jeg. Og der lener jeg meg nok så godt på den hellige ånd. Og håper at han kan måtte tolke sånn at det treffer deg der du er, og ikke der du eventuelt synes du burde være, eller tror andre synes du burde være, eller ikke vet jeg hva du skulle tenke på. Henger dere med på det jeg snakker om, liksom? Ja. Jeg begynner med dette fordi at jeg har en så utrolig respekt for der du er i din trosreise, der du er i din livssituasjon. For på den benken du måtte befinne deg på, der er du ikke alene, der er Jesus Kristus. Og han begynner alltid der jeg er. Det som er så nydelig. Så, da må vi gange til Boki. For Bibelen snakker masse bilder. Og har du hørt meg tale mer enn 5 ganger før, så har du hørt meg bruke dette bildet, for det er, jeg tror det er viktig for skriften, og det er viktig for meg. For når Bibelen snakker i bilder, så beskriver han også menigheten. Og når Bibelen beskriver menigheten, så bruker den flere steder bildet av en kropp. Jesu kropp, faktisk. Og Jesu kropp, det er liksom litt sånn mer fromt når vi sier Jesu legeme, men alle nye oversettelser nå, det heter kropp, altså. Før så gikk Jesus rundt på 2 bein for et par 1000 år siden, ikke sant? Og viste hvem Gud var. Så gjorde han det crazy vågestykket, spør du meg. Han dro til himmelen, og så lot han oppgaven igjen til oss. Nå er kroppen et veldig sterkt bilde på det kristne fellesskapet. Du og meg sammenlagt. Er like Jesu kropp. Og med det skal vi gå til Guds ord. Folk har vel bare bibler på iPader og podder og andre ting. Men jeg liker nå den her da. Så hvis du har den med, kan du slå opp i 1. Korinther 12. Så skal vi lese fra vers 12 til vers 27. Vi vurderte en stund skulle lese hele kapitlet, men det har liksom en tendens at vi bare detter av. Men vi skal i hvert fall lese fra 12 til 27. For noen av dere er det kjente, kjære ord, så bare la de synge med i ditt indre. For andre er det kanskje nye, men litt så skal jeg forsøke å lese tydelig. Det er altså et av de stedene i Bibelen hvor menigheten beskrives som en kropp. Slik kroppen er én, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp, enda de er mange. Slik er det også med Kristus. For med én ånd ble vi alle døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, innfødte flekkeværinger eller innflyttere. Og alle fikk vi én ånd å drikke. For kroppen består ikke bare av én kroppsdel. Det ville vært et monster. Men av mange. Om nå foten sier, blir jeg ikke av hånd, så hører jeg ikke med til kroppen. Så er den jo like fullt en del av den. Og om øret sier, fordi jeg ikke har øye, så hører jeg ikke med til kroppen. Så er den like fullt en del av den. For hvis hele kroppen var et øye, hvor ble det da hørselen? Og hvis det hele var hørsel, hvor ble det da luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Han gir det inn på etesje, dere hører det. Han gnager det inn, liksom. Nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. Og øyet kan ikke si til hånden, jeg trenger deg ikke. Eller hodet til føttene, har ikke bruk for dere. Tvert imot, de delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige. Og de kroppsdelene som vi synes er mindre ære verd, de gir vi desto større ære. Og de delene vi føler skam ved, de kler vi desto mer sømmelig. Ja, det trenger de ikke. Men nå har Gud satt sammen kroppen slik at det som mangler ære for mye ære, for at det ikke skal bli splittet i kroppen, men alle lemmene har samme omsorg for hverandre. For om ett lem lider, så lider alle de andre med. Om ett lem blir hedret, så gleder alle de andre seg. Dere er Kristi kropp, og hver enkelt er dere hans lemmer. Slik lyder Herrens ord. Det var en lang tekst, litt lengre enn jeg pleier å lese, men dette her altså. Hvis du skal huske noe, så kan du huske det. Jeg aner ikke når jeg begynte, men cirka nå gjør jeg ikke det. Vi er altså Kristi kropp, folkens, og hver enkelt er vi lemmer på den kroppen. Og ha nå i bakhodet det jeg sa om utgangspunktet er der vi faktisk er. For det jeg har spurt meg, hva slags konsekvenser får det for meg? Hva på en måte skaper det i meg at jeg er en del av Kristi kropp? Og så spørsmålet er om det skaper i meg, det er det samme det skaper i deg, det vet jeg ikke, men det har jeg lyst til å forsøke å formidle. Og så har jeg ganske mange punkter, og så skal jeg bare se hvor mange jeg rekker. Okay? For det første, det at jeg, Siri Iversen, med et av verdens mest kjedeligste navn, kan du tenke deg, hadde enda vært Charlotte Rosendotter. Siri Iversen, liksom! Det er syv i Norge som heter det, det er strålende. Jeg! Som er morgengretten, det var vel litt kveldsgretten også, som kan være litt langsur. Jeg er et lem på Kristi legeme. Det gjør meg, det er av og til et negativt ladet ord, men det brukelige, det gjør meg stolt. Rett og slett, jeg er en del av Kristi kropp, og det gjør meg stolt på mange områder. Jeg hører til. Jeg har en plass. Det gjelder lokalt. Og tro meg, jeg er så kry av Flekkerøy Misjonskirke at jeg holder på å sprenges. Når vi går på liv og vekst, jeg tror bare cirka 8 en fransk. Jeg hører til. Jeg er stolt. Og for ikke å snakke om den verdensomspennende kirken, folkens. Altså, Norge, det gir litt perspektiver, det Kristian sa, at den ene byen i Colombia har cirka like mange mennesker som hele Norge. I hele verden fosser evangeliet fram. Vi ligger bare litt etter her i nord. Så en dag jeg synes jeg gjør det litt dårlig, så bare vet jeg er en
Ja, jeg kunne snakke mye om det, men dere skjønner poenget. Jeg hører til. Du hører til. Og det handler ikke om du har funnet oppgaven eller ikke, eller mye eller lite. Du hører til på Kristi kropp. Det var punkt nummer én. Punkt nummer to. Akkurat like mye som du gjør meg stolt, så gjør du meg utmyk. For jeg er faktisk bare en veldig liten del. Det er som et snøfnugg, ikke det engang, sånn totalt sett. Og så gjør det meg veldig ydmyk, fordi at jeg er et lem på den kroppen sammen med veldig mange andre. Og det kunne vi også sagt mye om, men det er også de jeg ikke forstår. Nå er det jo ingen sånne her i menigheten, men det kan jo hende vi treffer noen som irriterer oss. Og som gjør alt helt annerledes, som alltid tenker annerledes, mener annerledes. Ja, de er også en del av kroppen. Derfor gjør det meg så ydmyk, for jeg trenger de. Det er ganske stor forskjell på en lilletå og et kne. De har veldig forskjellige funksjoner. Men fordi de hører til samme kropp, så er det enhet. Derfor blir jeg veldig ydmyk, folkens. Veldig ydmyk. Og det går an å være stolt og være ydmyk samtidig. Jeg tror jeg blir aldri ferdig av det eksempelet, for jeg glemmer aldri første gangen jeg opplevde at jeg hadde talt en tale, og så var det noen som umiddelbart ga respons og ville bli kristne. Det var typisk i Barrankia. Det var første gangen vi hadde møte i den 20. juli-bydelen som de nå bygger kirke for andre gang i. Og jeg hadde forberedt meg, vet du. Og det var noen ganger det var så kaos. En gang i strømmen, så da kunne jeg ikke se notaten. En annen gang forsvant halvforsamlingen fordi jeg hadde funnet en slange opp i veien, så måtte de drepe den før de kom tilbake. Det var sånn kaos. Og vi sto under en lyspære, og det var en sånn sandgulv. Og så spurte jeg på slutten om noen ville ta imot Jesus. Og så kom det 7 personer. Og han ene knelte ned og løftet hendene, liksom. For han bare ville ta imot Jesus. Og når vi kjørte hjem fra byen den kvelden, så kjente jeg at hjertet holdt på å eksplodere. Så tenkte jeg, om jeg aldri får gjort noe hele resten av livet mitt. Jeg trengte nesten ikke bil for å kjøre hjem. Om jeg aldri får gjort noe resten av livet. Det var 7 som tok imot Jesus i kveld, fordi jeg talte. Og så bare, med en gang. Hva hadde skjedd før jeg talte? Jo, noen hadde kalt noen, sånn at de dro til Colombia som misjonærer som jeg kunne koble meg på de. Og så hadde de vært og delt ut og invitert, og så hadde de hatt canasta de amor, de har ikke kollektkorg, men de har kjærlighetskorga, heter jo noen putter opp i ris, noen putter opp noe annet, så hvem skal få den i dag? Noen hadde satt ut stolene, noen hadde bedt, altså det var som bare en lang kjede med mennesker som hadde gjort noe, før jeg kom og gjorde min, for det er det jeg kan snakke. Og etterpå måtte noen invitere dem, og følge dem opp, og passe på dem, og sørge for dem med all omsorgsgraven min. Så jeg var jo kjempestolt, kjempeydmyk. Vannpusten. For det tredje, så skaper det at vi er lemmer på Kristi kropp, folkens, at vi er del av kroppen. Det skaper også alvor. For hvis det er sant, at det er vi som fellesskap som skal vise verden hvem Jesus er. Hvis det er sant, da er det jo ikke uvesentlig at du finner din rolle. Jeg innleder med å si at det er stor frihet å være på den benken du er. Og det er det. Jeg prøver å si til lederne så ofte jeg kan at hvis du trenger pause eller trenger endring, så gi beskjed. Men samtidig, hvis du over lang tid ikke er med i en cellegruppe, ikke er med i en tjeneste, så går du glipp av så mye. Det er så fort å komme inn i en vedvarende tilskuerrolle, for ikke å snakke om kommentatorrolle. Jeg vokste opp med boing, på lørdag kl. 4, var det det? For da var det tippekampen, og da fyrte de så mye nede i kjellerstua, at stearinlysene, som han kom ikke, de bøyde seg sånn nedover sånn, for det var så varmt.
Og pappa og storebrødrene mine, de hadde så mange gode råd til de der fotballspillerne. Ja, de visste akkurat hva de skulle gjort i stedet for de som faktisk spilte. Ja. Og det det som kan skje hvis man blir tilskuer for lenge. Man bare mener noe. For det skjer noe i tillegg, skjønner vi oss, når vi i en tjeneste. I menigheten mener jeg nå da. Og det at man får et tjenestefellesskap. Hvor man får lov å vokse og utvikle seg. Og jeg var nesten besynnelig på de som var ledere i barnekirka her forleden. Fordi jeg hadde middag hjemme hos Hege Instanes, hun som jobber med barnekirka, og alle kom og fortelte hvor gøy de hadde hatt det. De hadde skrattledd og skrattledd og skrattledd, for de hadde hatt så mange leker, og de hadde oppmuntret hverandre og trøstet hverandre og spist god mat. Og ja, det er noen som ler allerede og fortalt meg en syk lek. Jeg tenkte, vi må leke mye mer i lederskapet, tenkte jeg. Vi ler ikke så mye. Og så, for det, de gjør noe, for det, de har et fellesskap, fordi de tjeneste gjør sammen. Og så var det ikke mer enn onsdagen etterpå, så hadde de fått inn Viggo Klausen for å ha undervisning med de som jobber med barna. Og det er noe med det å være i et tjenestefellesskap, slik at man vokser i troen, utvikler seg, lærer, og inspirere hverandre. Og jeg sier det igjen, for jeg kan ikke si dette med nok respekt overfor der du og din vandring, og jeg mener like mye det jeg sier nå, som at du skal få lov å sitte på den benken der du er. Men jeg har også kjenne meg frimodig på å utfordre deg til å ikke gro fast på benken. For faren med det at kristenlivet bare blir kjedelig og meningsløst. Så det en alvorsside ved at vi kristi legeme. Det ikke ubetydelig at du finner din rolle for din egen tros skyld og for andre menneskers tros skyld. Og når jeg sier det, så kjenner jeg så på faderens omsorg som sier at det jo fordi jeg har skrudd deg sammen med en hensikt. Vet ikke om de av dere som var her sist søndag, så kom Jan Øyvind opp, en medlem, Jan Øyvind Fjell Olsen, han veldig med menn, kom opp og sa, og tårene sto i øynene på ham. Det var veldig kort, men han bare sa, det berører meg. Og det noe at det kan berøre følelseslivet vårt, at det det handler om, at det noe godt, det noe nydelig med at han ønsker å få deg inn liksom det du skapt til. Og da gjelder det, folkens, ikke bare evnen til å tale og synge og lede barn og unge, men det gjelder evnen til å gruble, evnen til å se de store linjene, evnen til kritisk tenkning. Altså, det mange ting som vi trenger for at menighetsfellesskapet skal bli det Gud hadde tenkt det skulle være. Henger dere med? Det at jeg et lem på Kristi legeme, det gir meg stolthet og ydmykhet, og det gir meg også en grad av alvorsfølelse at det ikke uvesentlig at jeg finner min plass. Samtidig som det gir alvor, så gir det veldig stor trygghet og hvile. Og det tok meg noen år å lære. At jeg, Siri Iversen, kan ikke vise verden alene hvem han er. Det skal jeg få lov å gjøre sammen med hele hans kropp. Du har gaver som ikke jeg har. Og sammenlagt så kan kanskje noen andre ane hvem Jesus er. Du vil nå inn til noen som jeg har ikke sjans, vet du. Men så pastor i panna mi. Okay, og rytter ikke, men så kommer du, vet du. Ved siden av det. På jobb med hammeren, eller? Og så når du inn til noen som jeg ikke har sjans til. Jeg skal ikke vise ved. Det har jeg fortalt dere før, altså, men jeg møtte jo veggen som 30-åring. Og var sykemeldt i månedsvis. Jeg satt i en sort stol, og det var da jeg fikk beskjed av han jeg pratet med. Du må bli kvitt ditt messiaskompleks. Det er ikke du som skulle frelse verden, det gjorde Jesus. Det noen av oss som trenger å høre det. Vet. Det gjelder også bare dette. Fellesskapet her. Veldig kjapp hoderegning. Nei, jeg veldig dårlig både på hoderegning og kjapp hoderegning. Men veldig kjapp hoderegning tilsier at bare for denne ene gudstjenesten så var det minst, og jeg har helt sikkert glemt noen, men minst 52 personer i sving. det bare jeg som får så mye oppmerksomhet og snakker mest av de alle. Men du vet, det funker jo ikke hvis ikke alle de 52 personene våre sving. Og det gir meg sånn trygghet. Og igjen i forhold til den verden som spennende kirken, hvis jeg synes, nei, nå får vi det ikke til her, og nei, det gikk ikke i dag, liksom. Det er så mye vi må strekke oss etter, så tenker jeg, ja, ja, det går veldig bra i Korea. Og Kina fosser det fram, og utrolig mange muslimer som møter Jesus under Ramadan i åpenbaringer, og det var herlig. Jeg med på det også. Gi meg hvile. Alf Egon, han mobber meg mye, for jeg gjør ofte sånn. Men det er noe med det å tenke. Stolthet, ydmykhet, alvor, hvile. Just, jeg har klart 5 punkt. Jeg er ikke ferdig enda. Neida. Det at jeg er lem på Kristi legeme, det gir meg også en bevissthet. Og dette er viktig for meg å si. Fordi jeg der så var på alle inspirasjonssamlingene før vi begynte med offentlige møter, så er dette repeat, altså. Men jeg tror det er en viktig repeat. Og det var ikke alle dere som var der. Menigheten er ikke en bygning. Vi går ikke til menigheten. Vi er menigheten. Jeg er jo et lem på Kristi legeme hele tiden. Det er bare litt lettere å være det når vi er her. Eller for å si, for noen er det kanskje vanskeligere. Men jeg er jo det hele tiden. Jeg er jo et lem på Kristi legeme når jeg er på jobb. Eller når jeg studerer. Eller når jeg gjør det jeg gjør i fritiden min. Jeg er et lem på Kristi legeme uansett. Det var en som sa det at den største testen på kristenlivet ditt er sånn som du er hjemme. Det synes jeg er litt sånn avslørende. Og det er så viktig for meg å si, for det å være en lem på Kristi kropp, det er så, så, så mye mer enn å finne sin plass og sin tjeneste. Det er å være tilkoblet hodet, sånn at livsstrømmen kan strømme gjennom deg. Du hører til, du er koblet til, og det kan strømme livskraft gjennom deg. Derfor så står det når vi leste nå at vi har alle fått en ånd å drikke. Og jeg lurer på om noen av oss trenger å drikke mer av den hellige ånd inn i våre liv. Og dette er en veldig grunnleggende tanke, folkens, at menigheten, det er noe vi er en del av, det er noe vi hører til, det er ikke noe vi går til. Og det er noe som i vår verden så lager sånn klare skilder, liksom. Da er jeg i kirken, og da er jeg ikke. Men du representerer kirken uansett hvor du er og hva du gjør, egentlig. Og derfor så når vi skal snakke om menighet og finne sin plass, så må vi egentlig jobbe langs flere spor på en gang. Og det ene sporet, det er, og det skal vi snakke om neste gang, jeg vet at mange er på vinterferie da, men det får ikke hjelpe, det er når dere kommer sammen. Hva skjer da? Hva slags gaver eksploderer? Hvordan ser menigheten ut når dere kommer sammen? Men så har vi et helt annet spor som jeg bare har lyst til å si om de to neste minuttene. Det er at når dere lever livene deres, det er jo da vi lever ut gavene våre. Livet vårt, det lever ut hele tiden. Det er en veldig kraftig å komme sammen. Og det er jeg veldig glad i å snakke om. Men menighet, folkens, det er vi hele tiden. Du er en del av Kristi kropp på jobb. Du er en del av Kristi kropp når du er på fest. Du er en del av Kristi kropp i ditt familieliv. I ditt ekteskap. Og derfor så er det jo ikke bare i menigheten vi har vår tjeneste. Jeg har en venninne som skulle bytte jobb. Og da måtte hun, og det var en vanvittig krevende jobb, som hun visste det ville ikke være 8-4, det ville mer være 7-7. Og da måtte hun gå til menighetsledelsen sin og si, for en periode som jeg trekker meg fra de vervene jeg har i menigheten, og akkurat nå ser jeg på mitt arbeidsliv som min tjeneste, kan dere velsigne meg i det? Kan dere be for meg? Ja, selvfølgelig. Og så valgte hun, jeg vil prioritere å gå på gudstjenester, og jeg vil prioritere å være med i smågruppa som hun var en del av. Og ellers kan dere vel si, hva kan dere be for meg? For det er det jeg klarer nå, og den jobben er så viktig, jeg ser det på det som en tjeneste. tenke sånn, folkens.
Det veldig farlig å si, for det skreder ut. Men det står jeg for med hele meg. Men si fra vel. Det er noen av dere som har gjort det.
Arbeidslivet mitt er av en sånn karakter at jeg har ikke kapasitet, men jeg ser på det arbeidet som en tjeneste.
Og så kan du se selvfølgelig på arbeid som en tjeneste uansett, og likevel ha kapasitet til å tjenestegjøre i menigheten. Men det er veldig viktig for oss å si det. Vi har jo ikke et eget arbeid på sykehuset i menigheten, liksom. Men vi har mange som jobber der.
Og da er menigheten på sykehuset. Og så kan du fortsette i skole og barnehager og institusjoner og steder der du arbeider. Og jeg tenker på det samme. Dette har vi snakket om mange ganger og ikke klart kanskje ta taket sånn som vi har ønsket. Men veldig mange av dere er trenere i en eller annen form for idrett. Og det er en utrolig balansegang ved det der idrett med menighetsliv. Personlig så blir jeg lei meg hver gang det er en kamp søndag klokka 11, altså synes jeg er noe tøys, men det er greit. Men det er jo heldig som har en pastor med tre barn, og alle spiller idretter. Så liksom vi går inn med hodet bøyd, og er nok så ydmyk innenfor den kabalen. Men tenk på de som har vært trenere som har fulgt en gruppe unge gutter eller unge jenter, kanskje i 8 av de viktigste årene av livet sitt. Følger de en tjeneste? Men kom og si det vel. Si det til meg, si det til cellelederen din, si det til lederen. Jeg ser på det som min tjeneste, vil dere be for meg? At jeg kan være menighetens representant inn i dette idrettslaget? Så selvfølgelig vil dere det. Men jeg tror at hvis det er veien du velger, da må du for Guds skyld holde på å si, prioritere cellegruppa di. Så at du har en arena hvor du kan snakke om de du altså hvor du kan be for hverandre, hvor du kan støtte hverandre, slik at du ikke blir en ensom ulv på en måte. For da er det fort å miste gløden. Da blir det mer fotball og mindre Jesus. Henger dere med på det jeg sier? Ja. Jeg ønsker så å anerkjenne stedet der du er i livet. Skjønner du? Om du er på reservebenken, eller sykebenken, eller ventebenken, eller ikke peilingbenken, eller bonga, skjønner du? Trenerbenken, lederbenken, eller om du bare aner ikke hvordan benken sitter på, vil gjerne finne han. Men du er et lem på Kristi legeme, og livskraften strømmer gjennom deg. Du er koblet på noe som er større enn deg selv, og det er rom for deg. Jeg har fått noen nydelige mail i det siste. Akkurat mens jeg sier ifram det jeg beskriver nå, ja, men der er jeg. Kan jeg være der nå? Ja, så fint. Er jeg der? Ja, så nydelig. Fantastisk at du er der. Der er Jesus også. Sorry altså, men jeg er der. Ja, men det er flott. Menigheten er ikke en bygning. Menigheten er mennesker som er en lem på Kristi legeme, som tjener utifra det. Så ligger det en kraft i å komme sammen, og det er mitt bok nummer 6, altså det, og det skal jeg vente med, egentlig. Men det er fryktelig viktig. Når dere kommer sammen, står det i Bibelen, da de gikk til bønnetimen, det var tydeligvis en fast tid på dagen. Trofast holdt de seg til, står det i Apostlenes gjerninger 2. Hold dere ikke borte når menigheten samles slik som noen har for vane, står det et annet sted i Nytestamentet. Der hvor 2 eller 3 kommer sammen i Jesu navn, der er midt iblant. Altså, skriften er full av oppfordring til å komme sammen når vi møtes. Og det som er fantastisk, jeg vet at veldig mange har opplevd en fornyet glede i gudstjeneste i livet. Som lengter så at de kommer sammen, de må ikke gå glipp av det. Jeg må få lov å nevne han, Maria og Bjørn, og de meldte, for jeg spurte om et eller annet i forhold til gudstjenesten. Så nei, vi kan ikke, så vi er på hytta, og vi er avsides med Gud og hverandre, for, så sier han Maria, og det er jo nydelig, jeg vil signe dere. Men nå kommer i dag i formen, og så er dere her, sier jeg. Og jeg klarte ikke å holde oss, når vi måtte komme kjøpen, jeg går ikke, jeg kunne ikke gå glipp av det, liksom. Drømmer om det, at det er sånn, vi bare må, kan ikke la være. Jeg har hørt om gamle Mosvold, han er hjemme hos Herre nå. Han var jo all over the world in business. But never on a Sunday. Han organiserte flyreiser og flytider og dro på og kansellerte møter for han skulle hjem til Salem søndag formiddag. Søndag er kirkedag. Jeg elsker konferanser som slutter lørdag kveld. Det som heter Dawn, det som heter Sent. Når de har konferanser slutter lørdag kveld, alle må hjem til menighetene sine på søndag. Vi må ikke være her, da må vi jo hjem til kirken vår. Og vi er jo bare annen hver søndag om formiddag, så vi må jo virkelig dra på. Hva skaper det i meg at jeg er et lem for Kristi legeme? Jeg vet ikke om det skaper det i deg, men det er det jeg ønsker å formidle. Det gir selvtillit og stolthet og ydmykhet. Det gir alvor og trygghet og hvile. Det gir bevissthet om at menigheten ikke er en bygning, men samtidig gir det en kraft i å komme sammen. Så er det noe sånn utrolig langtidsvarende med det. Det er noe sånn seigt med det. Jeg tror ikke det finnes noen bedre eller vedvarende evangeliseringsstrategi enn en fungerende menighet. Det gjelder i alle slags livsfaser, alle slags mennesker, alle slags steder. Og så er det sånn som egentlig alfakurser reklamerer på, men så gjelder det på menigheten, det er «What you see is what you get». Ikke sant? Hvis du kommer med et kanonevangeliseringsteam med lyskastere og bongass og liksom skal evangelisere Flekkerøya, og så forsvinner de etterpå, da er det jo ikke, det er da what you see is not what you get. Men hvis du kommer her, så ser du oss, og du treffer oss på Kiwi, joggebuksa etterpå. Altså, vi er, det er noe veldig nydelig, for det er jo bare oss, og det er oss neste søndag også. Det siste jeg skal bare nevne, hva gjør det med meg at det tilhører Kristi kropp? Og det fyller meg med respekt og med ærefrykt. For menigheten er ikke en klubb. Det er en levende organisme, faktisk. Det er ikke noe som man egentlig sånn strengt tatt kan hverken melde seg ut av eller inn av. Fordi det er et overnaturlig fellesskap. Skriften beskriver menigheten som sannhetens støtte og grunnvoll. Et hus av levende stener. Og folkens, det bærende, nå kan lovsangerne komme opp, jeg tror jeg har brukt tiden min. Det bærende elementet i fellesskapet, dere. Hva er det? Det er ikke la pastora. Det kan jeg love dere. Det er ikke det fantastiske lovsangsteamet. Ikke lederskapet. Det bærende elementet i dette fellesskapet som du er en del av. Dette nok så uperfekte fellesskapet, hvor vi mange ganger ikke klarer å hilse på alle de nye. Vi får ikke alltid invitert igjen. Vi klarer ikke alltid å se alle selv om vi prøver. Det er masse greier. Det bærende elementet i dette fellesskapet, folkens, det er nåde. Så hvis du vil være med på en reise hvor det bærende elementet er nåde, så er du velkommen. For da har vi fått nåde, vi som ikke fortjener det. Og så kan vi gi nåde. Og så kan vi møte hverandre med nåde. Derfor så er jeg så glad for at vi skal ha nattverd. Og når jeg satt og forberedte, jeg tenkte jeg vi må ha en sang, hva skal vi lande liksom? Fordi at jeg har en sånn dobbelt, og det gjaldt forrige søndag, og hvis ikke du har hørt forrige søndags tale før denne, så please go home og høre han, han ligger på podcast. Jeg ønsker så å formidle på den ene siden glede det å være tjeneste, og samtidig så ønsker jeg å male det der bildet av hva menighet er, for det er så mye. Og så ønsker jeg både å respektere deg der du er, men samtidig også utfordre deg litt der du er. Og jeg håper at du klarer å ta imot begge deler. Ikke, jeg er nok så sikker på at det er noen som kjenner, ja, det er sant, jeg er tilskuer. Det kan hende jeg har noe å bidra med. Du kan også tenke, men hva skal jeg bidra med da? Jeg kan jo bare... Ja, kanskje det er akkurat det vi trenger. Henger du med? Så er det bærende elementet, folkens. Det er nåde. Så jeg satt og forberedte meg, så sendte jeg en mail til Eirik og sa, du kan ikke ta den der nådepuls, den blir en fin ettertalen før natten. Men så sier han bare, ja, den har jeg allerede satt opp ettertalen. Så vi tror at ånden selv har planlagt neste sang. Jeg tror vi skal la dere sitte, ja. Og så nynner du med, og hvis ikke du kan sangen, så bare se på teksten, for den er så fin. Den heter Nådepuls.
Her er jeg, Gud, med mine byrder. Jeg kommer nå med mine sår. Du har jo sagt at jeg kan hvile inn til deg, hvor hjertet slår. Hjertet